O'zbekiston o'tgan hafta davomida Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Rukniyadagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni keskin tanqid qildi. O'zbekiston dunyoning eng xavfsiz mamlakatlari ro'yxatida 2-chi o'rinda joylashdi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 500 million dollar kredit ajratdi. Komilov BMT rezident koordinatori BMT taraqqiyot dasturining doimiy vakili bilan uchrashdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyda Toshkent viloyatiga safari yakunida o'tkazilgan yig'ilishda prokuratura organi xodimlarini qattiq tanqid qilgan. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati prokurori Jamshid Fayziyevga tanbeh berib, unga vaziyatni o'nglash uchun 10 kun muhlat bergan. Prezident prokurorlarni yoqtirmasligini ta'kidlar ekan, ular eng katta o'g'riligi boshqalarni o'g'rilikka da'vat etishini aytadi. Dunyo qarashingni o'zgartirmasang, kech bo'ladi. Senga 10 kun muhlat, qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani ishdan oldim. Men o'zi prokuror deganni kechirasizlar-ku, juda yomon ko'raman. Buni ochiqcha aytayapman. Tuman hokimi, viloyat hokimi bo'lib ishlaganimda ko'rganman. Bu noinsoflar prokurorcha bo'lib yurishi, o'zgarib qolishini, odamni mensimay qo'yishini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. O'zi birinchi o'ri ular, yana hammani o'rdagi da'vat qiladi. Eng katta o'ri ular. Biz yangi bosh prokuror qo'yganmiz. 80% odamni o'zgartirdik. Avvalgi bosh prokurordan qolgan o'ri tizimdan qolganlarning asosiy qismini ishdan oldik. 15-20% yuribdi. Fayziyev ham shulardan, baribir oxirigacha o'zgartiramiz. Yoki prokuror halol ishlaydi, yoki prokuraturani butunlay yo'q qilamiz. Odamlarning boshiga balo bu prokurorlar. Halol ishlamasa ketadi hammasi. Hamma aravani birdek tortish kerak, odamlarni rozi qilish kerak. Prokuror qachon yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Lekin bularning uylarini qaranglar, mashinalarini qaranglar. Nima, ular atom reaktori yaratganmidi? Bir ikkitasi familiyasini to'g'ri yoza olmaydi. Lekin prokuror bo'ladi. Tanish bilish bilan keyin g'uddayadi. Shuning uchun yomon ko'raman ularni. Bular izdan chiqib ketgan edi. Mana endi halol ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan ishlayapmiz. Ularga sharoitlar yaratib beryapmiz, degan prezident. Prezident o'zidan ketib qolgan prokurorlarning joyi qamoqda ekanini eslatib o'tgan. O'zbekiston Gallup instituti tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijasida dunyoning 135 mamlakati orasida qonun ustuvorligi va tartib indeksi bo'yicha 2-chi o'ringa munosib ko'rildi. 100 ballik tizimda eng yuqori o'rin Osiyoning yana bir mamlakati Singapurga taqdim etildi. U fuqarolarning mahalliy politsiyaga ishonchi, shaxsiy xavfsizlik hissi, o'tgan yillardagi o'g'riliklar soni hamda tajovuz va bosqinchilik qilish holatlari bo'yicha 97 ballik natijani ko'rsatgan. O'zbekiston 95 ball bilan 2-chi o'rinda joy olgan. Aytish joizki, Singapur 2013 yildan beri ushbu reytingda birinchilikni qo'ldan bergani yo'q. qurilishlarni moliyalashtirish O'zbekistondagi ipoteka, milliy va qishloq qurilish banklari hamda qishloq qurilish invest davlat injenerining kompaniyasi orqali amalga oshiriladi. Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi qishloqlarda uy-joy qurish uchun O'zbekistonga 500 million dollar kredit berish to'g'risida qaror qabul qildi. Ma'lumotda aytilishicha, qurilishlarni moliyalashtirish O'zbekistondagi ipoteka, milliy va qishloq qurilish banklari hamda qishloq qurilish invest davlat injenering kompaniyasi orqali amalga oshiriladi. Loyihaga ko'ra, 5 yil davomida 9 ta viloyat hududidagi qishloqlarda 29 mingta turar joy binolari barpo etiladi. Osiyo taraqqiyot banki 2011-yilning avgust oyida ham qishloqlarda uylar qurish uchun 500 million dollar kredit bergan edi. Buning ortidan 2015-yilgacha qishloqlarda 41.5 mingta uy-joy qurilgani rasman ma'lum qilingan. Toshkent rasmiylarining bildirishicha, O'zbekistonda 2009-2016 yillar davomida qishloqlarda 57 ta uy qurilgan. Yilning 3 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezident koordinatori BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili etib tayinlangan Helen Frazerni qabul qildi. Helen Frazer o'zining O'zbekistonga tayinlangani to'g'risidagi BMT bosh kotibi Antonio Guterishning maktubini vazirga topshirdi. Muloqot davomida ikki tomonlama munosabatlarning holati va ularning rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Qayd etilgandek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish hamda BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'at al-Husayning O'zbekistonga tashriflari hamda ularning prezident Shavkat Mirziyoyev bilan samarali muzokaralari BMTning O'zbekistonga va butun Markaziy Osiyo mintaqasiga e'tibori kuchayganidan dalolat beradi. Hozirgi paytda O'zbekiston va BMTni turli sohalardagi unumli hamkorlik bog'lab turibdi. Ta'kidlanganidek, asosiy tamoyil inson manfaatlarining hamma narsadan ustunligi. Mamlakatda qabul qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi va BMT bosh assambleyasi tomonidan tasdiqlangan 2016-2030 yillarda barqaror rivojlantirish masalalarini birlashtiradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbariga 2017-2020 yillarda O'zbekiston va BMT o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha dastur yo'l xaritasi loyihasi ko'rib chiqish uchun taqdim etildi hamda uning asosiy bandlari bo'yicha tushuntirish berildi. Uchrashuvda ayrim global va mintaqaviy masalalar, jumladan BMT shafeligida O'zbekistonda bo'lib o'tadigan xalqaro konferensiya kun tartibi yuzasidan fikr almashildi. Azizlar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida Rukni Osiyoga haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.